Aș dori să citesc un text, de fapt un verset din Cuvântul lui Dumnezeu, verset care cumva ar avea menirea să demonteze un o minciună, o vorbă care s-a tot auzit de când cu această pandemie și care spune așa: de acum încolo nimic nu va mai fi ca înainte. A fost o vorbă pe care personal am auzit-o de multe ori în această perioadă. O vorbă care parcă avea menirea să insufle oarecare frică, teamă, groază, panică. Adică, cu alte cuvinte, viața pe acest pământ nu va mai fi o viață normală. Ce va fi sau ce urmează să fie, nu va mai fi ca înainte. Aș dori să citesc acest verset, cu ajutorul căruia aș dori să putem demonta această știre falsă, această minciună care s-a tot vehiculat în mass media într-un mod deosebit. Daniel, capitolul 6, versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Cum făcea și mai înainte. Și aș spune, privind puțin spre experiența acestui om, că ceea ce i s-a întâmplat lui este incomparabil mai greu, mai rău decât ce ni se întâmplă nouă în zilele acestea. Încă n-a fost iscălită nicio hotărâre de a fi interzisă rugăciunea. Iar pe vremea lui, el s-a confruntat cu această interdicție. Nimeni să nu se mai roage decât unui singur Dumnezeu. Și ce frumos surprinde aici cuvântul și cât de frumos este să vezi un astfel de om al lui Dumnezeu care n-a plecat urechea la cuvântul care putea să-l asculte din partea celui rău. Daniel, de acum înainte, nu o să mai fie la fel ca până acum. Daniel a zis, de acum înainte, o să fie la fel ca până acum. Dacă până acum m-am rugat de 3 ori pe zi, de acum înainte, va fi la fel. Și iată-l pe omul acesta care a putut să sfideze o hotărâre iscălită de împărat, să sfideze cea mai înaltă autoritate din Imperiul Babilonian din vremea aceea și fără să facă tam-tam cu rugăciunea lui. El s-a rugat în continuare după același obicei. privind aceste mărci, aceste benzi marcatoare, putem să spunem și noi că parcă sala adunării nu mai este ca înainte. O bancă da, una nu. Marcate locurile pe unde să stăm. Ai putea să spui adunarea în care ne aflăm, clădirea în care ne aflăm, nu mai este ca înainte. Și poți să spui pe drept că așa stau lucrurile. Când în spații închise ești obligat ca să porți mască, iarăși poți să spui, băi, numai ca înainte. Pentru noi cei care am avut servicii și s-a putut să lucrăm de acasă, și noi putem să spunem. N-am visat în veci că voi lucra de acasă. Numai ca înainte. Dincolo de multele modificări și schimbări care le-a adus această pandemie în viața personală, în viața de familie, în viața de biserică, dincolo de aceste schimbări, aș dori să privim la această constantă a vieții lui Daniel, care mi-aș dori eu să fie o constantă a vieții mele și a vieții fiecăruia dintre noastre, și cel puțin în dreptul acesta să nu putem să spunem, nu mai putem fi ca înainte. Viața de rugăciune personală, viața de rugăciune a bisericii, să putem să spunem, fraților și surorilor, e ca înainte. Ne putem întâlni, ne putem ridica mâinile către Dumnezeu și niciodată, au trecut peste Biserica lui Dumnezeu de 2000 de ani încoace, nenumărate perioade de prigonire, de restricții, când credincioșii au avut mult de suferit în prința credinței lor. Dar până și frații noștri sau surorile noastre care au făcut ani grei de pușcărie, acolo în pușcărie, rugăciunea funcționa și rugăciunea era rugăciune. Daniel, în momentul în care spune cuvântul aici, în momentul în care a aflat că s-a iscălit porunca, a aflat că s-a iscălit porunca. Și noi suntem cu ochii pe știrile care, măi, ce hotărâre se mai dă? Ce interdicție se mai dă? Sau ce relaxare se mai dă? Când aflăm câte o astfel de veste, care este reacția noastră? Daniel, când a aflat că s-a iscălit porunca, interdicție pentru rugăciune, nu spune cuvântul că s-a dus la împărat să ceară o excepție pentru el, Daniel. Ne spune cuvântul că Daniel, așa cum spune începutul acestui capitol, spune cuvântul, Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuia să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii. În numărul lor era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Am putea să spunem, fără să greșim, că Daniel a fost omul politic, în același timp, om al rugăciunii. Se spune și în parte împărtășesc acest aspect că politica nu trebuie amestecată cu religia. Dar iată, găsim excepții când în aceeași persoană găsești omul politic, Daniel, și omul rugăciunii, omul profeției, omul viziunii. Daniel putea să se ducă la șeful lui, că spune aici cuvântul că ar fi vrut să-l pună al doilea după împărat pe el, pe Daniel. Erau 120 de prefecți împrăștiați în toată țara, erau 3 puși peste toți aceștia și împăratul se gândea, zi, măi, Daniel este mai ceva decât ăștia 3. Trebuie să-l pun mai sus. Și din punct de vedere politic, Daniel avea o funcție extrem de importantă în Imperiu. A doua după împărat. Când a auzit că împăratul a iscărit porunca, nu l-a consultat pe Daniel. A fost cum spune românul, săpată la spate. Au fost, cu ghilimele de rigoare, prieteni de ai lui care i-au săpat groapa și care l-au înduplecat pe împărat să semneze această hotărâre. Și așa îmi place când el a aflat, deci până atunci el nu aflase despre această hotărâre. Împăratul nu știm. De ce nu l-a consultat și pe el? Când a aflat că deja lucrurile erau parafate, Daniel a intrat în odaia lui, în casa lui, și remarcă aici Scriptura, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de trei ori pe zi în genunchia se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Aș sublinia acest Dumnezeul lui. Avea un șef, avea o autoritate pământească și acesta era împăratul Darius. Dar deasupra acestei autorități pământești îl avea pe Dumnezeu, care era Dumnezeul lui. Și atunci când ai o relație personală cu Dumnezeu, aș spune că orice s-ar întâmpla pe acest pământ, gozăvi, tu ești ancorat în Dumnezeul tău. Tu ai o relație personală cu Dumnezeul tău. Acel Dumnezeu despre care Daniel avea convingerea, certitudine, așa cum spune în capitolul 2, când interpretează acel vis, cu împărățiile care aveau să se succeadă rând pe rând, și când a înțeles Daniel mai mult ca oricând că istoria acestui pământ nu este scrisă de Nebucadnețar, de Belșasar, de Darius, de Cirus, de cei care vreau să urmeze, ci istoria acestui pământ este în mâna lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a avut bunăvoința să-i descopere lui Daniel, cam cum vor fi lucrurile în viitor. Și Daniel a înțeles lucrul acesta, că Dumnezeul său, care are în mâna lui istoria acestui pământ, în aceeași mână puternică ține și destinul lui. Și atunci a simțit nevoia să se ducă în fața Dumnezeului său. Încă un detaliu. Cu ferestrele deschise. Rugăciunea poți să o faci și cu jaluzeaua atrasă. Să nu te vadă. Putea Daniel să facă de trei ori pe zi rugăciunea sa cu obloanele trase la fereastră. Să nu-l vadă inamicul, dușmanul. A simțit nevoia să facă rugăciunea cu ferestrele deschise. Ca și cum? Poftiți! Priviți-mă, sunt același! Această interdicție a împăratului pe mine nu m-a schimbat. Am același obicei. Dacă până acum m-am rugat cu fereastra deschisă, de ce aș închide acum? Ca să nu fiu văzut? Putea Daniel să gândească și în felul acesta. Doamne, vreau să mă rog în continuare trei ori pe zi, dar pentru că sunt vremurile care sunt, voi închide fereastra să nu fiu văzut. Spune cuvântul spre Ierusalim. Am convingerea că Daniel, pe lângă o viață de rugăciune, a avut și o viață de cercetarea Sfintelor Scripturi. Spune, de exemplu, 2 Cronici, capitolul 6, de la versetul 36, când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și când vei fi mâniat împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului care îi va duce robi într-o țară depărtată sau apropiată, cum erau ei acum. Dacă își vor veni în fire în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara robiei lor și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara robiei lor, unde au fost duși robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor. Iată un amănunt pe care Daniel n-avea de să-l știe decât din Scriptură. Rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor. Fereastra deschisă spre Ierusalim. Probabil că nu orice încăpere are fereastra către un anumit punct cardinal. Daniel, am convingerea că a căutat să se afle la momentul de rugăciune într-o încăpere care avea fereastră spre Ierusalim, ca așa spunea Scriptura. Și și face această rugăciune de 3 ori pe zi în condițiile în care el o ducea bine. Noi de regulă ne îndreptăm mai abitiri către Dumnezeu când suntem la strâmtoare, când Daniel o ducea bine, bine de tot. N-avea nimic nevoie. De nimic n-avea nevoie. Avea funcție, avea cu siguranță tot ceea ce privește traiul acestui pământ asigurat, avea înțelepciune, un duh înalt, avea tot ce-i trebuie. Dar cred că Daniel, de fiecare dată, îndreptându-se cu glasul său către Ierusalim, el știa, măi, în captivitate, în situația asta în care noi suntem acum, nu vom fi pentru totdeauna. Trebuie să vină și vremuri de înviorare. Trebuie să vină și altfel de vremuri. Și așa cum spune capitolul 9, când a pus el mâna pe cartea profetului Ieremia, a scris acolo, a citit acolo că scrie, domnule, 70 de ani vei sta în robie. Și el era cu ochii pe calendar. Se apropia vremea. Și îl vedem în capitolul 9 cum se roagă, exact cum spunea chiar la 2 cronici, asumându-și păcatul poporului pentru care ajunsese în robia aceea și lucrurile aveau să decurgă așa cum scriau la carte până la urmă. Dar inima lui Daniel, oricât de bine o ducea în Babilon, inima lui tot la Ierusalim era. Nu vreau să fac niciun fel de aluzie privitor la diferența de a te ruga în casa ta sau într-un loc ca acesta. Dar parcă atunci când te strângi la oaltă, parcă e totuși altceva. Daniel n-avea condițiile care le avem noi. El avea casa lui, să dea Dumnezeu ca noi în casele noastre să putem avea acest obicei sfânt. Și aș mai sublinia și acest cuvânt din versetul acesta. Îngenunchea. Poți să te rogi în orice poziție. E adevărat. Vedem rugăciuni în Sfânta Scriptură de pe genunchi. Vedem rugăciuni băgați într-un sac și s-a rugat după aceea. Vedem câte o rugăciune de pe fundul mării, din acel pește mare. Vedem rugăciuni cu mâinile întinse către cer. Aș spune că mai puțin contează forma în care te rogi, cât contează să te rogi. Domnul Iisus s-a rugat și spune Evanghelia după Luca, a îngenunchiat și s-a rugat, dar vedem pe Domnul Iisus că se roagă și stând pe cruce. Vreau să știți în ce condiții stătea pe cruce și cât de îmbrăcat era pe cruce. Dar și acolo, el se ruga. Daniel simte nevoia ca într-o atitudine de respect față de Dumnezeul său să îngenuncheze. Și cel puțin indiciul îngenuncherii și indiciul că el avea o fereastră deschisă și probabil că se auzea. Cel puțin aceste două indicii l-au dat de gol. L-au prins asupra momentului când el avea să fie dat pe față, nu respectă hotărârea care s-a luat și împăratul n-a avut încotro decât să îl bace în groapa cu lei, pentru că așa spunea hotărârea sa. Și aș mai spune un gând privitor la acest aspect. Am văzut zilele trecute, personal nu le-am pe astea cu filmele, nu-mi plac și nici n-am o atracție pentru așa ceva, dar am văzut un film zilele trecute despre cartea lui Daniel. Și cât au putut regizorii să filmeze pe un om în fața leilor. Dar mi-a rămas imaginea acelui actor care avea o față senină în fața acelor lei care își deschideau din când în când gura și dintr-o dată și-o închideau. Groapa aceasta în care a fost aruncat Daniel poate să fie pentru mine sau pentru noi într-o perioadă ca aceasta groapa fricii, groapa temerii, groapa depresiei, groapa aceasta izolării, de nu mă pot o suporta. E o groapă. Și am convingerea că Daniel, cel puțin în groapa aceasta a fricii, nu a picat. De era frică, nu se mai ruga. Sau poate dacă se ruga, închidea fereastra. Sau nu se așează în genunchi, că până la urmă poți să te rogi și mergând. Și nu-și dădeau seama alții că se ruga. Ce este cert este că Daniel n-a picat în această cursă a fricii. Acelei să se panicheze în groapa cu lei. O mică paranteză. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți frică de animale din acestea mai câini din ăștia ai nimănui care se dau la tine și când din senin, dintr-o dată. Se spune că ca să poți să treci cu bine peste un astfel de moment când gata, gura unui câine, nu gura unui leu, gura unui câine să te muște, se spune că ar trebui să faci câteva lucruri. Primul și cel mai important, să nu-ți fie frică de câine. Pentru că câinele te simte, el acționează instinctual și dacă te-a simțit că ți-e frică, ăsta-i pradă ușoară. Să nu fugi când vine un câine către tine. Că dacă ai fugit, ești pradă ușoară. Și să nu privești în ochi. Sunt câteva reguli care trebuie să respecti pentru a scăpa bine dintr-o astfel de situație. Am această convingere că Daniel în groapa cu lei n-a strămurat toată noaptea. Animalele acelea nu l-au simțit pe Daniel că îi tremură așa ca o vargă. A stat cu demnitate înaintea lui Dumnezeu și bănuiesc că Rugăciunea de seară a unit-o cu rugăciunea de dimineață. Și a dat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și el discuta cu Dumnezeu. Și lei probabil că niciodată în viața lor nu a mai avut o astfel de scenă. Până noi suntem obișnuiți, când mai punem mâna pe câte o pradă, să-l vedem că până suntem lei. Cu siguranță, dincolo de faptul că Daniel a ieșit biruitor și îngerul lui Dumnezeu l-a ocrotit, el a dovedit o adinuită atitudine lăuntrică, când nu era frică. Nu era frică de ce s-ar putea întâmpla cu el în groapa cu lei. Așa cum spunea un frate zilele trecute când ne întâlneam, cred că chiar aici în adunare, spunea de toate aceste lucruri care se petrec și cu toate aceste interdicții și cu tot ce se întâmplă în această perioadă de pandemie, există această tendință evidentă, clară, să insufle frică, să insufle teamă. Autoritățile să poată să transforme întreaga populație a globului într-o masă de manevră și tot să spună, am înțeles, ordin, e ordin. Daniel a zis, e ordin să nu mă rog, eu mă rog de 3 zile, la fel ca și mai înainte. Și vă mărturisesc că sunt zilele acestea înaintea Domnului, cumva mi-a picat ochii peste această expresie. Ca și mai înainte. În contrast cu vorba care se tot vehiculează, nu o să mai fie nimic înainte. Daniel, om cu multe responsabilități, nu cum avem noi. Multe! Adeseori noi cădem într-o altă minciună a diavolului. Preocupat ca să mai am timp să mă rog. Un om al lui Dumnezeu, un sfânt al lui Dumnezeu spunea exact invers. Azi am atât de multe lucruri de rezolvat încât voi sta dimineața o oră pe genunchi înaintea Domnului. E diferență? Daniel era un om foarte ocupat, funcție foarte înaltă, treburi în împărăție, rapoarte, cine știe? Dar Daniel zice, bă, eu am un obicei sfânt. Obiceiul meu sfânt este să mă rog de 3 ori, să îngenunchez de 3 ori pe zi. Și aceasta, cred că a fost secretul unei vieți despre care spuneau dușmanii lui, băi, dacă căutăm nod în papură în viața lui, nu o să găsim. Dacă vom încerca să-i găsim vreun defect, vreo sarcină de serviciu de care nu prea s-a achitat el cum trebuie, dacă vom încerca să, cum spune aici în capitolul 6, nu vom găsi singura variantă noastră de a-l este să găsim ceva în legea Dumnezeului său. Și au găsit lucrul acesta și cum e vorba aia românului. Cine soapă groapa altuia, cade el în ea. El n-a căzut nici în groapa fricii și nici în gura leilor. În schimb, cei care i-au pus la... au plănuit acest lucru împotriva lui, ei aveau să fie pradă atât de ușoară în gura acelorași lei. Mai spun încă un gând și o să închei. Tot legat de viața de rugăciune a lui Daniel, în capitolul 2, când împăratul Nebucanețar are acel vis despre care nici el nu-și mai aducea aminte, dar în schimb avea pretenția ca înțelepții vremii să-i spună și ce a visat și interpretarea visului, îmi place aici o atitudine a lui Daniel care ar trebui să fie și preocuparea noastră. Spune în capitolul 2, versetul 17, apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășilor săi, și tovarășii săi, odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Câteodată simți nevoia să porți poverile și cu alții. Și ceea ce facem noi și într-un moment ca acesta, și ar trebui să fie nu numai, să fie momente când resimți o așa mare greutate pe umerii și în inima ta, încât să zici, vin frate pe la tine, vin soro pe la tine să ne rugăm pentru o problemă. Și a chemat cei trei prieteni, cei trei tovarăși ai lui, să se roage împreună. Dumnezeul lui Daniel avea să-i descopere visul, dar Daniel a recunoscut, am nevoie de ajutor. Să putem să avem această deschidere de inimă, să ne rugăm împreună cu alții. Și vom face și în seara aceasta, așa cum am convenit cu frații care sunt acum pe Zoom, noi ne vom apleca genunchii înaintea Domnului și ne vom ruga aici, adânșii se vor ruga pe aplicație, cei care sunt pe aplicație, în așa fel încât să se poată ridica către Dumnezeu rugăciuni care să fie de un real folos pentru viața noastră spirituală, viață despre care nu avem dreptul să spunem. A venit pandemia, nu o să mai fie ca înainte. N-are nicio legătură. Nicio legătură. Cel puțin Daniel ne dovedește. Când e vorba de viața spirituală, personală, cum spune o cântare de-a noastră, necazurile spun mai lângă Domnul meu. Am putea spune din potrivă, pandemia aceasta m-a ajutat din punct de vedere spiritual. Pot să spun că nu mai este ca înainte în sensul pozitiv, în sensul în care m-a apropiat mai mult de Domnul, în sensul în care m-a curățit mai mult, m-a ajutat să realizez cât de trecător sunt, cât de aproape este Domnul și în felul acesta niciodată nu voi putea spune că se poate întâmpla ceva pe acest pământ și viața mea spirituală va avea de suferit din punct de vedere în sens negativ. Doamne, ajută-ne la aceasta!